pomaže Bog, poštovani slušaoci. I ovog ponedeljka pred vama je novo izdanje emisije Duh vremena. Narednih 60 minuta sa vama je autor i voditelj emisije Vesna Krivčević. Na samom početku emisije želimo da vam čestitamo srećan početak Vaskršnjeg velikog posta. I protekle nedelje dosta zanimljivih informacija iz svijeta kulture i crkvenog života. Vašoj pažnji preporučujemo da čujete i našeg večerašnjeg sagovornika Boška Obradovića, glavnog i odgovornog urednika časopisa Dveri Srpske, koji je govorio o ovom udruženju koje slavi 8 godina rada i o Sretenskom proglasu. Zatim, đakona Nenada Ilića ćete čuti, koji je u razgovoru sa našom koleginicom Slobodankom Kapom u emisiji Sabornik objasnio kako je radio na filmu o životu Ave Justina Ćelijskog. Imamo i dvije zanimljive informacije koje nam stižu iz Moskve, a večeras slušate i Radivoja Medenicu, koji je obnovio Srpsko pjevačko društvo Branko u Podgorici. A večeras u emisiji Duh vremena, prije nego što čujete ove informacije, slušamo pashalni kanon Veličat duša moja, svjetica, svjetica.
Thank you.
Večeras nam stiže iz Bratislave, gdje je 16. februara završena međunarodna konferencija na temu Pravoslavni pogled na ulogu žene u savremenom svijetu. Konferencija koju su organizovali Međunarodni fond jedinstva pravoslavnih naroda i Pravoslavna crkva Češke i Slovačke trajala je od 13. do 16. februara i na njoj su učestvovali predstavnici svih pomjesnih pravoslavnih crkava, kao i pojedini predstavnici parlamenata onih zemalja u kojima živi pravoslavno stanovništvo. Konferencijom je predsjedavao gospodin Valerij Aleksijev, predsjednik Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, a prisutni su bili poglavar autokefalne crkve Češke i Slovačke gospodin Hristofor, kao i arhijepiskop Preševski i Slovački gospodin Jan. Učesnici u debatama su se dotakli svih aspekata koji se odnose na problematiku uloge žene, kako u crkvi, tako i u savremenom građanskom društvu. Na ovom skupu Crnu Goru su predstavljali predsjednik Fonda jedinstva za Srbiju i Crnu Goru Slavko Krstajić i rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog protojerej Gojko Perović. U ime Republike Srbije na skupu su govorili otac Ljubivoje Stojanović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i Dragoljub Kojičić, poslanik u srbijanskom parlamentu. Republiku Srpsku svojim izlaganjem predstavila je poslanik Snežana Božić. U završnom kominiheu ove konferencije skrenuta je pažnja svim međunarodnim organizacijama na diskriminisani položaj žena, naročito pravoslavnih majki i supruga na Kosovu i Metohiji, kao i na pitanje dvostrukih aršina onih koji teorijski raspravljaju o diskriminaciji polova, a spremni su da diskriminišu građane i teritoriju jedne međunarodno priznate države. Kao što ste čuli i na ovoj međunarodnoj konferenciji u Bratislavi, bilo je riječi o Kosovu i Metohiji, naročito pravoslavnih majki i supruga. Iz razgovora sa našim večerašnjim gostom imat ćete priliku da čujete šta je to Sretenjski proglas Srpskog sabora Dveri i koliko nam je zaista stalo do Kosova i Metohije, odnosno vrijednosti koje simbolički stoje iza ove teritorije. Poštovani slušalci, naš drag gost na talasima Radio Svetigore je Boško Obradović, jedan od urednika časopisa Dveri, koje su nedavno, tačnije za praznik Svetog Save, proslavili svoj rođendan, tako reći, 8 godina rada. Boško, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog vam pomogao, hvala na pozivu i da poželim svako dobro u ovom vremenu početka velikog vaskršnjeg posta.
Hvala i tebi sve žege. Vi ste zaista za ovih 8 godina dosta radili, naši slušalci su imali priliku da čuju o vama i da budu informisani šta vi to radite. Ukratko, za ovih 8 godina, pored časopisa Dveri Srpske i udruženje Srpski sabor Dveri, uradili ste preko 250 različitih događaja. Tu su tribine, promocije, sabori, akademije, projekcije filmova i tako dalje. Da nam malo kažete za ovih 8 godina kako se osjećate i koji su vam možda planovi za naredni period.
Pa evo, zaista kada se osvrnemo na tih 8 godina, vidimo da je mnogo urađeno, s obzirom koliko je čitava ta naša pravoslavno-nacionalna ideja negde bila u defanzivi, koliko su uslovi za sve to bili zaista otežani. Mi smo počeli kao jedna skromna grupa mladih ljudi, jedan mali časopis na Univerzitetu u Beogradu, da bi uz veliku Božju pomoć i uz pomoć dobrih ljudi i najviše naše crkve, danas to bio jedan pokret Srpske pravoslavne omladine, koji evo iza sebe ima 32 broja časopisa, ima na stotine tribina od čuvenog Mašinca četvrtkom u Beogradu pa do drugih gradova po Srbiji, ima 10 sabora skoro Srpske omladine i ima najrazličitije druge aktivnosti, jednu izuzetno posjećenu internet prezentaciju dverisrpske.com i niz drugih aktivnosti koje danas jednostavno Srpski sabor Dveri svrstavaju jedno najaktivnijih uopšte udruženja građana ili nevladinih organizacija u Srbiji. Naša aktivnost se ne proteže samo u Srbiji, mi smo i tekako zainteresovani da preskočimo ove nametnute granice između srpskog naroda danas, tako da smo često prisutni i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj i u rasejanju, jer želimo da promovišemo onu ideju koja nam je u ovom trenutku i najvažnija, a to je ideja srpskih integracija, tako da u tome smislu imamo različite kampanje, aktivnosti, predavanja i druge programe. Sve to nam daje neku veliku nadu da se može opstati sa jednom ovakvom idejom u ovom vremenu, da se veći broj mladih ljudi se priključuje našem udruženju i ne samo našem, nego ovoj koaliciji različitih srpskih udruženja koju smo mi nazvali i Sabor Srpske omladine, a sada i Srpska mreža. Dakle, jedna želja da umrežimo sve te postojeće pravoslavne i nacionalne potencijale u srpskom narodu i da tako malo glasnije i malo snažnije i malo ozbiljnije kažemo tu našu reč koju imamo da kažemo. A ta naša reč nije ništa novo, to je jednostavno ispunjavanje Svetosavskog srpskog zaveta i u 21. veku.
Ono što je novo, a to naravno naši slušalci mogu i pročitati na vašem sajtu, još jednom ćemo kasnije ponoviti adresu koju si ti već rekao, jeste jedna emisija Dveri Srpske na televiziji Galaksija 32 u Čačku. Kako je došlo do saradnje sa tom televizijom i o kakvim je emisijama riječ?
Pa radi se o jednoj vrsti jednog postepenog i prirodnog uzrastanja našeg udruženja u toj medijskoj sferi. Mi smo počeli kao časopis, jedan mali biltenčić, danas je to jedan veliki tematski zbornik koji se bavi različitim fenomenima i istorijskim ličnostima srpskog naroda. Onda smo to proširili na tribine, te tribine smo proširili na razne nacionalne i duhovne akademije i sabore srpske omladine, a onda nam je sljedeći iskorak i pokušaj da stanemo na te medijske čvršće noge bio internet prezentacija i sada ta neka blaga naša, da tako kažemo, radio i televizijska produkcija. Već nekoliko godina u Čačku smo radili jednu autorsku emisiju Dveri Srpske, koja je onako sporadično išla kad je imalo vremena i snage za sve to. Međutim, sada smo želeli da tako nešto ustalimo i evo, uz Božju pomoć, od tamo negde 8. februara krenula je redovna emisija Dveri Srpske na televiziji Galaksija 32 u Čačku, koja će, dakle, jednom sedmično predstavljati sve ono što mi radimo i srodne, naravno, sagovornike i teme, gde ćemo donositi i video snimke sa naših tribina, onih barem najznačajnijih iz Beograda, Niša i Čačka, zatim razgovarati sa zanimljivim sagovornicima, lekarima, duhovnicima, publicistima, a posebno novost biće dva nova voditelja, naime gimnazijalac jedan i jedan medicinar iz našeg grada, koji će raditi jedan temu pokreta za život, kampanju kojom se bavimo intenzivno posljednjih godinu dana, i jedan fenomene naše stvarnosti, čime želimo da od ove emisije napravimo i zapravo jednu omladinsku emisiju, emisiju koja će biti gledana u toj negde populaciji, koja je za nas i najvažnija, da pokušamo da je zainteresujemo za duhovna i nacionalna pitanja. Dakle, ovo je jedan prirodni razvoj našeg udruženja koje će svakako u narednom periodu nastojati da više radi na toj produkciji, jer smatramo da s jedne strane smo prilično uradili u oblasti štampanih medija i moramo da pokušamo da nešto uradimo i u oblasti elektronskih medija, a smatramo da je radio i televizijska produkcija pravi pravac našeg daljeg razvoja.
Nadam se da će biti prilike da zaista uzrastate toliko da možete i sami jednoga dana da pravite cjelokupan program, jer koliko ja znam, materijala imate dosta.
Pa sigurno, mi naravno nemamo neke ambicije koje bi u ovom trenutku bile nerealne, praviti poseban radio ili televiziju, za takvim stvarima ima potrebe, ali to nije realno u ovom trenutku, ali ono što mislimo da je možda i efikasnije i pametnije i vrednije u ovom trenutku raditi jeste upravo proizvodnja pravoslavno nacionalnog programa. Znači, programa koji bi se potom ustupao različitim televizijama koje su zainteresovane i koje obično, a to smo se uverili ovde kod lokalnih i regionalnih televizija po Srbiji, nemaju dovoljno takvih sadržaja i vrlo su zainteresovane da ih emituju. Posebnu saradnju smo naravno ostvarili sa televizijom Logos eparhije Žičke, našom prvom crkvenom televizijom, sa kojom takođe radimo zajedničko neke produkcije, a želja nam je, dakle, da upravo to radimo, da mi proizvedemo jedan kvalitetan program koji bi imao taj pravoslavno nacionalni srpski karakter i da ga ponudimo onda svima zainteresovanima za emitovanje, a možda i za umnožavanje za kućnu upotrebu. Znači, sve to nešto što stoji pred nama i nadamo se da će nakon ovog početka produkcije zaživeti nešto što smo osmislili kao digitalno izdavaštvo Srpskog sabora Dveri. Dakle, sve ono što sad ide u štampane medije može da ide i na CD u audio formi ili na DVD u video formi, i da sve te naše tribine koje su izuzetno posjećene i tražene, posebno one recimo na Mašincu u Beogradu, budu dostupne i drugima širom sveta koji će moći da ih putem naših, dakle, audio ili video snimaka dobiju.
Ja ne sumnjam u kvalitet vašeg programa, kao što si rekao, to je proizvodnja nacionalnog programa. Važno je da postoji zainteresovanost kod medija za takvom vrstom programa i ja mislim da je to jedan dobar znak.
Pa sigurno, evo, televizija Galaksija s kojom mi sarađujemo već duže vreme uvijek je bila otvorena za ovakve naše emisije. Posljednje vreme se javljaju i druge televizije iz više razloga, prosto neki nemaju uopšte takvog programa, zainteresovani su, drugi gaje takvu uređivačku koncepciju, i sve u svemu mi očekujemo da će više lokalnih i regionalnih televizija u Srbiji biti zainteresovane za ovaj program i smatramo da zato ova čitava naša delatnost ima i perspektivu. A pritom, ono što se svakako može konstatovati jeste da je duhovna obnova u srpskom narodu u posljednjih 15 godina takođe uticala na to da postoji među gledaocima televizijskog programa potreba za takvom vrstom i takvim sadržajima televizijskih programa, kojih, nažalost, uglavnom gotovo da uopšte nema na trenutnoj televizijskoj ponudi.
Toliko o medijima. Sada bih željela da upoznamo naše slušaoce sa Sretenjskim proglasom Srpskog sabora Dveri. Mi smo u četvrtak proslavili Sretenje Gospodnje. To je i praznik Srbije, je li tako?
Tako je, to je državni praznik i praznik vojske Srbije.
Zašto ste baš izdali proglas na Sretenje i naravno nazvali ga Sretenjskim, a naslov tog proglasa je Vrijeme je za kontranapad. Vi ste ovdje dali dva primjera iz života, naime jedan primjer iz sporta, drugi iz vojne oblasti, a rečenica koja zaista dominira ovim proglasom glasi: da li smo i koliko mi kao ličnosti i narod u cjelini spremni da žrtvujemo u odbrani Kosova i Metohije?
Pa tačno, nije nimalo slučajno zašto je taj proglas nazvan Sretenjskim. Pored toga što je to dan državnosti Srbije i dan vojske Srbije, to je naravno i spomen na prvi srpski ustanak i spomen uopšte na svu onu srpsku oslobodilačku i ustaničku tradiciju koja je ovaj narod očuvala i ponovo postavila na državne noge kroz istoriju. Čini nam se da se danas nalazimo, mislim, nema šta nam se čini, to je svima jasno, u jednoj takvoj sličnoj istorijskoj situaciji posle najnovijeg takozvanog predloga Mahtija Sisarija za rešenje statusa Kosova i Metohije. Smatramo da je vrijeme za jednu malo odlučniju i ozbiljniju reakciju nego što smo to do sada činili i to je bio povod za ovaj naš proglas. U tom smislu mi smatramo da sva dosadašnja naša političko-diplomatska inicijativa po tom pitanju prevaziđena, da smo evo došli upravo u jedan ćorsok kako zahvaljujući tako jednoj politici. Mi jesmo naravno čvrsto i ozbiljno stajali na svim pravednim istinitim pozicijama vezanim za Kosovo i Metohiju, ali smatramo da je to sve bilo nedovoljno i da ako ubrzo ne učinimo neki kvalitativniji pomak u smislu naše diplomatske ofanzive, neće se to nikako na dobro završiti. Zato smo i primenili ta dva primjera iz života, jedan je iz sveta sporta, drugi iz sveta vojnih pitanja. Dobro, svi oni koji prate fudbal znaju da kada jedna ekipa igra taj odbrambeni fudbal, kad tad jednostavno neće moći više da izdrži da čuva svoj gol. Mora da što pre aktivira neke dobre napadače i da počne malo da pravi probleme protivniku na njegovoj polovini i da time rastereti situaciju odbrambenu svoju. S druge strane, iz vojne oblasti znamo koliko su, kada jednostavno neprijatelj nadire u vašu pozadinu, koliko su te kontraofanzive ključna situacija da uopšte ne stvari preokrenete u svoju korist. Mi smatramo da je ono što je do sada učinjeno po pitanju odbrane Kosova i Metohije jednostavno nedovoljno, da mora nešto ozbiljnije i krupnije da se uradi, to na nivou čitavog srpskog naroda. Znači, da smatramo da ovaj problem trenutno pred kojim se nalazimo jednostavno prevazilazi političke snage, političare i političke ustanove koje trenutno imamo u Srbiji. Da moramo na mnogo širem i ozbiljnijem svesrpskom planu da postavimo pitanje Kosova i Metohije i zbog toga smo se mi založili za organizaciju Velikog crkveno-narodnog sabora, onako kako to nalaže naša istorijska tradicija, na kojem bismo sabrali na prvom mestu predstavnike Srpske pravoslavne crkve, potom predstavnike srpskih političkih elita iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Republike Srpske Krajine, predstavnike najvažnijih nacionalnih ustanova kulture, nauke, književnosti iz otadžbine i iz dijaspore i predstavnike naravno nacionalnih i rodoljubivih udruženja. Mislimo da tek takav jedan veliki crkveno-narodni sabor može da ima kapacitet i uopšte potencijal da na pravi način odgovori na ovu više nego ozbiljnu situaciju. U tom smislu smo i to pitanje istakli koje ste vi naveli, a to pitanje je jednostavno ključno da mi uopšte počnemo da razmišljamo danas o našem odgovoru na Ahtisarijev plan. A to je koliko smo mi kao pojedinci svi i kao narod u celini spremni da žrtvujemo danas za Kosovo i Metohiju. Dakle, da se ne zavaravamo, nego da se dobro preispitamo i da vidimo, dakle, želimo li mi da tu odbranu vodimo do kraja ili smo postali neki drugi Srbi, ljudi koji se odriču svoga identiteta, svoje tradicije, svojih teritorija. Dakle, to je pitanje broj jedan, a na tom crkveno-narodnom saboru mi bismo pred sebe i pred našu prošlost i sadašnjost i budućnost morali da postavimo to pitanje i da odgovorimo da li mi danas uopšte posjedujemo ozbiljnu nacionalnu elitu, ozbiljan nacionalni program, imamo li bilo kakvu viziju uopšte i strategiju kuda dalje sa ovim narodom. Mislimo da to političke ustanove tipa Narodna skupština Srbije ili tako nešto jednostavno nemaju snage da iznedre i da moramo jedan mnogo širi nacionalni front da stvorimo da bismo odgovorili na ovako ozbiljan izazov kao što je pitanje rešavanja sudbine Kosova i Metohije. Konačno, ponudili smo i jednu sasvim konkretnu ideju koju smatramo možda i poslednjim novim političkim argumentom koji bi mogao da nešto učini po pitanju pregovora koji treba da uslede, a to je da bi srpska elita sa obe strane Drine trebalo da se sastane i da ozbiljno reši da li mi imamo snage da krenemo u nezavisnost Republike Srpske, čime bismo jedino mogli da stavimo jedan ozbiljan argument pred takav pokušaj otcepljenja dela naše teritorije kakav je otimanje Kosova i Metohije. Dakle, problem naše politike do sada je bio defanziva i što mi nismo ponudili bilo kakav ozbiljan problem međunarodnoj zajednici zbog čega bi se ona morala da zapita da li je to baš sve tako pravedno i sve tako lako kako su oni zamislili u tom cilju otimanja srpske teritorije.
Kome je sve dostavljen ovaj proglas?
Pa mi smo ga dostavili svim medijima u jednoj skraćenoj verziji. Danas evo već vidimo da ima nekih reakcija po tom pitanju, da je izazvao pažnju posebno ta ideja Crkveno-narodnog sabora, jer je to jedino novo što se moglo čuti ovih dana. Sve ostali komentari su praktično ispričane priče, obnavlja se ista pregovaračka retorika, isti pregovarački timovi, a vidimo gde nas je to dovelo i koliko do sada praktično ta naša pozicija ništa nije uspela da učini. To, dakle, još uvek evo ovih dana očekujemo reakcije na taj naš predlog, tako da smo se potrudili da to dostavimo svim medijima i da evo ovako i putem sajta i na razne druge načine promovišemo tu našu ideju, a očekujemo da ćemo uskoro u Beogradu pokušati da ostvarimo u našoj organizaciji jedan, ako tako mogu da kažem, mini crkveno-narodni sabor koji bi trebalo da bude putokaz u tome daljem pravcu, želeći upravo da, kao što smo to uradili u novembru 2005. saberemo sve slojeve srpskog društva, dakle i maticu i dijasporu i crkvu i državu i nevladin sektor i medije i da kažemo da smo svi valjda negde zainteresovani za sudbinu Kosova i Metohije, a ne samo neki tamo pregovarački tim ili već državni nivo, nego da svaki Srbin na ovoj planeti bi trebalo danas da diše Kosovo i Metohijom. I to je ono što nas zaista i najviše boli. Toliko je srpskih intelektualaca, sportista, uglednih umetnika širom sveta, a nigde ne čujemo da planeta u ovome trenutku bruji od srpskog vapaja da se otima deo teritorije jednom od najstarijih evropskih naroda i narodu koji u srcu Evrope evo ima takav jedan problem kakav jeste otimanje dela državne teritorije. Očito da smo negde kao narod u celini zakazali i ako se ubrzo ne probudimo i ne počnemo svi zajedno da radimo u ostvarivanju tog zajedničkog nacionalnog programa, nisam jednostavno optimista i ne vidim da će ova cela priča izaći na dobro.
Mi ćemo imati naravno prilike da se čujemo sa tobom ili sa još nekim iz Srpskog sabora Dveri kad prođe neko vrijeme da vidimo da li je i koliko imalo uticaja ovaj vaš sretenski proglas na konačan status Kosova i da li su se ljudi pokrenuli po ovom pitanju.
Evo, ja očekujem da će biti nekih reakcija, da evo, to može biti možda jedan još širi nacionalni front nego što je to, ne znam, politički front u Narodnoj skupštini i da bismo time i kao narod i široj međunarodnoj zajednici stavili do znanja koliko čvrsto stojimo iza cele te priče. Ali, evo, vidjet ćemo šta donosi naredni period. Za sada još nema ozbiljnijih reakcija.
Boško, ja se zahvaljujem na ovom razgovoru. Uvijek nam doneseš lijepe informacije i obraduješ naše slušaoce. Tako da i ovim putem želim da vam čestitam ovaj jubilej, 8 godina rada. Za nekoga je to možda mnogo ili malo, ali za vas svakako jeste korisno i za sve nas koji smo imali prilike da se upoznamo sa vašom djelatnošću i sveukupnim radom. Pa do slušanja.
Hvala vam puno na vašoj uvek pažnji i na prenošenju svega onoga što radimo. A što se tiče samog jubileja, on je za nas ogroman, jer u vremenu takvih velikih srpskih istorijskih diskontinuiteta i stalno nekakvih raspada, bilo kakve ozbiljne inicijative, za nas je ovih 8 godina redovnog rada i velikih aktivnosti jedan veliki jubilej i ako Bog da, nastavljamo dalje i nadamo se da će sve ovo što radimo biti na korist našoj crkvi i našem narodu.
Ja se nadam da će biti tako i da će biti dosta slušalaca koji će čuti ovaj razgovor, pa nadam se da će se zainteresovati za ovaj sretenski proglas i naravno da posjeti vaš sajt. Još jednom da ponovim adresu www.dverisrpske.com. Boško, još jednom pozdrav i za tebe i za cijelu ekipu ljudi koji predano radi u okviru Sabora Srpske Dveri.
Hvala i vama i sve najbolje našem dragom radiju sa Tigori.
Poštovani slušaoci, vi ste imali priliku da čujete našeg gosta na talasima Radio Svetigore. To je bio Boško Obradović, urednik časopisa Dveri Srpske.
Duh vremena.
Slušamo paskalni kanon Voskrsenija djen.
Voskrsenija djen, prosvjetica ljudi je, Paska gospodnja, Paska, osvjeti Bog čisti i od ljubiti bići. Isto Bog nasili djen, po mjestuju, po ljuži. Чистим чувствия и мудрим, неприступным светом воскресения. И сам пристрою жеста, и радуйся царем пуща. Я сама услышу победную поющую. Христос воскресе из мертвы, небеса Бога достойна сами земляться. Земля же зарадуется, да празднует же мир, видимый же мечи невидимый. Христос воскрес, веселье вечное. А на сердце осым веровом Христом знает, Пасха Кириллу Пасха.
Emisije Duh vremena slijede dvije informacije iz Rusije. Naime, 9. februara iz štampe je izašao prevod knjige Mitrofana Bana. Slušamo iromonaha Petra Dragojlovića.
U Rusiji je juče izašao iz štampe prevod kapitalne knjige visokog preosveštenog mitropolita crnogorsko-primorskog otezna Mitrofana Bana, koji je ovaj istotni hijerarh Srpske crkve napisao ispod veka i koja je još davno 1898. godine štampana na Pećinu pod naslovom Spomoćno putstvo o ispovjedu za sveštenstvo i narod. Ovo vrednu knjigu je po blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa i mitropolita crnogorsko-primorskog, gospodin Amfilovića na ruski jezik preveo magister bogoslovlja iz Moskve, gospodin Grigori Vladimirović Racuk. Gospodin Racuk je sastavio i kratki predgovor ovom prvom izdanju jedne knjige mitropolita Mitrofana Bana na ruskom jeziku, u kome je između ostalog istakao da postoje knjige čije se vrednosti sa vremenom ne umanjuju, već naprotiv tome uveličavaju jer one sobom predstavljaju moralne temelje u kojima nova pokoljenja nalaze besmrtne spomenike mudrosti i odvažnosti, sabranih mnoštvom prethodnih generacija. Ovo dušekorisno štivo za svakog pravoslavnog sveštenika i laika podeljeno je na 5 delova i 68 glava, a štampano je u srednjem formatu tvrdog poleza i ima 350 stranica. Knjiga mitropolita Mitrofana Bana je za ruske čitatelje izdata po blagoslovu nedavno upokojenog preosvestenog episkopa Jedinečkog i Braničanskog gospodina Berenebenta, Ruske pravoslavne crkve. A na svjetle dana iznjela je izdavačka kuća svim gradima iz Moskve, u tiražu od 10.000 primjeraka. Ona se već danas može kupiti u mnogim crkvenim knjižarama širom Moskve i pravoslavne Rusije. Uvjereni smo da će ona podsjeći razne istinitove duše, da pomoć Božijom rode plodove dostojne pokajanje. Za Radio Svetigore iz Moskve, Romana Petra.
Jeromonah Petar Dragojlović je 12. februara gostovao na crkvenom radiju Blagovijest u Moskvi. O njegovom gostovanju nas izvještava Vlade Kaplarević.
U prestonici Rusije u Moskvi kao gost crkvenog radija Blagovest, koji program emituje u sklopu radija Glas Rusije, danas je sada Cetinskog manastira i student Moskovske duhovne akademije, jer da monah Petar Dragojlović u polučasnom intervjuju govorio o srpskom istorijskom kontinuitetu na Kosovo i Metohiji od početka 7. veka pa sve do danas. Nazvavši Kosovo srpskim Jerusalimom, na kome se od strane Šiptara Srbi skoro bez prekida stradaju još od prve velike sveobe Srba 1690. godine pa sve do današnjih dana, otac Petar je posebno istakao da Srbi u posljednjih 8 godina često puta žive u svojevrsnom getu, slično Jevrejima u Drugom svjetskom ratu. On je podvukao da srpski pravoslavni narod na Kosmetu mnogo puta ne uživa ni elementarna ljudska prava, a pre svega prava na bezbedan život i pravo na slobodu kretanja. O tome svedoči 150 razorenih srpskih manastira i crkava, koje su pred očima snaga NATO pakta razorili šiptarski ekstremisti na desetine skoro potpuno razorenih srpskih grobalja širom Kosmeta, i mnoga ubistva i progoni Srba, i to u periodu posle dolaska NATO-a 99. godine. Otac Petar je također istakao da mržnja koju šiptarski ekstremisti pokazuju protiv Srba, ubistva nevinih civila, progoni i razaranja srpskih svetinja u martu 2004. godine, samo govore o tome da šiptari veoma dobro znaju da je Kosme srpska zemlja. Podvlačeći da su najviši predstavnici države Srbije izrazili spremnost da daju široku autonomiju u Kosmetu, ali i okviru granica Republike Srbije, otac Petar je ponovio reči patrijarha srpskog gospodina Pavla, koji je ne jednom prilikom rekao da je Kosovo dovoljno veliko za sve one koji žele da žive na njemu kao braća mirni i susedi. Komentarišići najnovija zbivanja na Kosmetu i nedavne tragične demonstracije ekstremnih šiptara u Prištini, kada su demonstranti uzvikivali parole da i preostale srpske manastire i crkve na Kosovu i Metohiji treba srušiti, otac Petar je takvo ponašanje okarakterisao kao fašističko. Odgovarajući na pitanje novinara Radio Blagovest o tome kako komentariše medijske informacije da su se, dok je predstavnik Rusije Vladimir Putin pre dva dana u Minhenu govorio o Kosovu, kancelar Nemačke Angela Merkel i zapadni diplomate ponašali kao da im je neprijatno, otac Petar je rekao da je to vjerovatno zbog toga što zapadne zemlje, koje su bez dozvole Ujedinjenih nacija 1999. godine bombardovale Srbiju, osjećaju krivicu i odgovornost za nastalu haotičnu situaciju na Kosmetu, ali mu i uprkos toga žele podariti nezavisnost, čemu se Rusija očigledno protivi. Zahvalivši na kraju intervjua njegovoj svetosti patrijarhu Moskve i cele Rusije, gospodinu Alekseju II, koji je ne jedan put dao podršku stradajućem srpskom narodu na Kosmetu, otac Petar je iskoristio priliku da također zablagodari predsjedniku Rusije, gospodinu Vladimiru Putinu, i ministru spoljnih poslova, gospodinu Sergiju Lavrovu, što su kao najviši predstavnici jedne velike sile kakva je Rusija više puta istakli principijelan stav zvaničan Moskve, da se buduće rješenje za status Kosova i Metohije može naći samo u okviru međunarodnog prava i u međusobnim pregovorima Srba i Albanaca, a na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za radio Svetigor iz Rusije, student Moskovske duhovne akademije Vlade Kaplarević.
Slušamo pojanje monaha manastira Valam.
Slava vešnji Bogu i na zemlji mir, čelovjece blagovoljenije hvalimća, blagoslovimća, klanjajem ti se, slavoslovimća, blagodarimća, veliki ja radi slave tvojija. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Господи, Боже, Отче Божий, Сыне Отеч, земля, грех мира, помилуй нас. Земля, грехи мира, прими молитву нашу. Сияю лесную Отца, помилуй нас. Яко ты си един свят, ты си един Господь, Иисус Христос, славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твоего веки век веков. сохранитеся нам. Благословен еси, Господи Боже, Отец наш, и хвально, и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Господи, прибежище был еси нам в роли. Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согрешив Тебе. Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Не спасение миру
времена.
U nastavku emisije Duh vremena slušamo Radivoja Medenicu, sa kojim je razgovarao naš kolega Radenko Lacmanović. On je naime obnovio Srpsko pjevačko društvo Branko u Podgorici, pa ćete čuti dio tog razgovora o samom društvu i o pripremama za praznik Cvijeti.
Srpsko pjevačko društvo Branko je nastavljač tradicije jednog prethodnog društva koje nije imalo takav naziv. Ono se zvalo Prvo podgoričko pjevačko društvo Branko i postojalo od 1892. godine pa sve do 1941. godine. Pred sami Drugi svjetski rat imalo je blizu 80 pjevača u mješovitom horu, školu muzičku koja je brojala oko 200 učenika, imala je svoju pozorišno-dramsku sekciju. Međutim, kao što se to prosto nekako zakonomjerno događalo poslije ovog strašnog izgibija, 1945. godine ono nije obnovljeno, kao što se dogodilo i sa Srpskim pjevačkim društvom Jedinstvo u Kotoru ili recimo društvom Obilić u Beogradu. Ta su društva ukinuta i ovo prvo podgoričko pjevačko društvo Branko je obnovljeno, ali pod drugim nazivom. Sada je to bio ne Branko Radičević srpski pjesnik, nego je bio jedan sindikalni lider i po njemu se društvo nazvalo Stanko Dragović. Stanko Dragović je postojao od 1945. pa do prije jedno 10 godina, kada je, nažalost, prestao sa radom.
Kažete nam nešto više o onome što ste do sada uradili, šta planirate kada je u pitanju Srpsko pivačko društvo Branko?
Pa uspjeli smo da se, znači, za kratko vrijeme konstituišemo i da počnemo da funkcionišemo na pravi način. Ja to mogu da dokumentujemo time što smo mi već uradili jedan značajan projekat, po meni značajan projekat, jer se radilo o jednoj maloj akademici koju smo upriličili za 25. januar ove godine u oči Svetoga Sava. Mi smo tu akademiju održali u zajednici sa društvom istoričara Stefan Nemanja i sa gustavskim društvom Vojvodamina. Mi smo već uspjeli da se konstituišemo u onom smjeru koji ja nikad ni u najboljim svojim optimističkim očekivanjima nisam mogao da osanjam. A to je umjesto, recimo, da sam formirao pjevačko društvo prvo, ja sam, odnosno pjevačku grupu, formira se već orkestar. Mi praktično imamo već naznake da se formira orkestar. Formirali smo jednu recitatorsku sekciju i sada sve činimo da formiramo hor. To nam je sad u projektu, a prvi i značajni ovako program i projekat, to bi bilo sada za Cvijet i mi očekujemo da ćemo do tada već napraviti jedan mali program koji ćemo vjerovatno izvesti na lokalitetu Zlatica, gdje se obnavlja stari manastir iz 4. vijeka, a sad je trenutno samo jedan dio obnovljen konaka. Tamo bismo možda trebali da održimo za Cvijeti, znači negdje 1. aprila, bar tako očekujemo. Ja imam sreću što je sad miješani sastav, znači mi smo već dva puta do sada se pojavili u dnevnom listu Dan, tražeći članove, a također jedan put preko Svetigore i ovih dana teče oglas preko Radio Bum. Mi smo dobili članove raznih struktura i znači raznih godišta, od djece pa sve do penzionera. Mogu se pohvaliti da smo dobili jedno 5-6 mladih ljudi koji recimo sviraju gitaru, pjevaju, recituju. Među njima imam par vokalnih solista koji su već oprobali na javnoj sceni. Imamo i par recitatora koji su također takmičili. Znači, mogu samo da kažem da mi je malo problem trenutno što nemam dovoljno pjevača za hor. Ali ja se nadam da će ovih dana biti valjda, pošto tek je oglas u toku. Mogu me kontaktirati na fiksni telefon 067-418-358, znači 067-418-358. Mi smo objavili da se naše probe održavaju i audicije jedan put nedjeljno u prostorijama Srpske narodne stranke, jer smo tu našli trenutno jedino mjesto i jedinog raspoloženog našeg, da kažem, sponzora. Ja se nadam da ćemo u buduće naći i malo više sponzora koji će nam pomoći da nađemo i svoje prostorije, da nađemo novca za robu, za hor, za orkestar, pogotovo recimo za folklor. Jer mi smo planirali da imamo u svom sastavu i recitatorsko-dramsku sekciju i korsku sekciju, a i folklor, ako Bog da. Naravno, tu dolazi obzir i formiranje jednog ozbiljnijeg orkestra, ako Bog da.
Poštovani slušalci, čuli ste Radivoja Medenicu koji je obnovio Srpsko pjevačko društvo Branko u Podgorici. Mi nastavljamo dalje sa emisijom Duh vremena.
Duh vremena. Pozorište. Film. Thank you.
Kada je reč o filmu, prošlog ponedeljka u emisiji Duh vremena imali ste priliku da čujete informaciju da se u Valjevu završava snimanje dokumentarno igranog filma o životu i radu oca Justina Popovića. Reditelj ovog filma je đakon Nenad Ilić, koji je već režirao dokumentarni film o svetom vladiki Nikolaju Velimiroviću. U nastavku programa imat ćete priliku da čujete dio razgovora koju je napravila koleginica Slobodanka Kapa u okviru emisije Sabornik na talasima Radio Svetigore.
Bilo je sada tu i teže i lakše kad poredimo sa filmom o svetom vladici Nikolaju. S jedne strane je lakše zato što ima puno ljudi koji pamte Avu Justina, više njih, više svedoka, znači više tih direktnih iskaza, a teže zato što je to jedna drugačija vrsta života. Ako je sticajem okolnosti Bog dao vladiki Nikolaju da mu život bude jedna neprekidna avantura, putovanja, ratovi, borba za ovo, za ono, Ava Justin je imao tu nesreću ili sreću, već šta, kako ćemo to nazvati, to samo Bog zna na kraju, da svoj život provede uglavnom na jednom mjestu. Znači, onaj glavni i najproduktivniji deo svog života on je proveo zapravo kao zatočenik, što prisilni, što i dobrovoljni, u manastiru Ćelije. I tamo je stvarao i radio svoje teološka dela i, što je važnije možda od svega toga, bio taj učitelj, taj svedok žive vere, koji je u stvari pomogao da crkva praktično kroz iglene uši tog stisnutog nekog stanja, pritiska velikog i terora državnog, provuče se i da potpuno dočeka novo vreme sa zdravim korenima. To, kažem, osnovna ideja filma zbog tog te neke, kako kažem, različitosti i posebnosti slučaja je pokušaj da se napravi mozaik, zapravo, da probamo da iskoristimo sva ta svedočanstva, sve te žive uspomene na Avu Justina, da sve to nekako skupimo i da pravimo jednu mozaičku filmsku ikonu. I to da probamo da bude, jer to je izazov, znate, može se dođe do neke originalne forme. Mi pratimo, pa ne znam, moderna umetnost često samo radi sebe pravi neke svoje postupke koji nekad su zanimljivi, nekad manje zanimljivi, kvalitetni, nekvalitetni, ali su često sami sebi svrha. Mislim, prosto neka vrsta originalnosti, neka potera za drugčijim ili tako dalje. Međutim, ovde, u ovom slučaju, pošto je Hristos jedino novo pod suncem, verujem da mi pravoslavni u stvari imamo obavezu da budemo mnogo moderniji, uslovno rečeno, uvek noviji, uvek svežiji nego ostali ti. I zato je to prava prilika da se napravi, da proba da se dođe do jedne originalne pravoslavne forme, u kojoj bi, znači, taj mozaik, prosto kroz ceo film sklapali mozaik koji bi na kraju doveo do jedne ikone, sad baš neću sve da ispričam ceo film. I zato smo probali, kažem, osim toga da imamo te svedoke, znači žive svedoke i živa svedočanstva, da oni praktično tkaju, da oni budu osnova dramaturgije čitavog filma, da sva ta svedočanstva najvažnija pretočimo u stvari u igranu formu, u živu sliku. Kao što rade u dobrim produkcijama engleskim ili, ne znam, zapadnim, kad prave neke dobre dokumentarce, oni imaju, to ste sigurno gledali svi, imaju one neke rekonstrukcije pa se pojave tu ili statisti ili glumci ili ovo u nekim scenama koje ožive neke istorijske trenutke. To smo se i mi radili ovdje da bi prosto to bio jedan zanimljiviji i življi i da prosto ne odstupa za njima, da nema razloga da se mi povlačimo ni za kakvim zapadnim proizvodima. Uvijek ima mogućnosti, znači, da se prosto pristigne to i zato smo snimali i u manastiru Ćelije, u Valjevu, u Beogradu uz pomoć, znači, i glumaca, praktično statista i oživljavali to što nam svedoci pričaju, što su nam kao materijal ostavili. Osim običajnih postupaka, moram kažem da u toj postprodukciji jako puno radimo na tome da dođemo do jedne forme koja bi stvarno bila to ono što sam sad pominjao malo pre, da bude stvarno ta neka originalna forma, originalna pravoslavna forma. Čini mi se da nova tehnološka revolucija, koliko god zastrašujuća bila ta upotreba kompjutera i ta moć kompjutera, njegov uticaj kako na decu, tako i na odrasle, promjena stila života zahvaljujući njemu, koja nije baš uvijek ne ide u najboljem pravcu, s druge strane je omogućio nešto što do sad nije moglo. U nekoj klasičnoj eri filma, televizije, teško je bilo da se pravoslavni sadržaj koji uvijek dodiruje ono nadprirodno na pravi način predstave. Mislim da je sad to čak bliže i više je moguće sada raditi u tom pravcu. Pre je sad moguće doći do neke vrste elektronskih, nazovimo tako, digitalnih ikona svetitelja ili uopšte prikaza nekih događaja iz svete istorije. Zahvaljujući upravo tome što sada ta materija, ta prividno neizmenjiva forma, zahvaljujući kompjuterskoj obradi, jako se lako da oblikovati, jako se da lako krenuti u onom pravcu, kao što ikona se razlikuje od portreta i odlazi u neku drugu oblast, odlazi u oblast duhovnog, odlazi u u iskustvo carstva nebeskog budućeg, koje se i ovdje iskušava neprekidno, tako nema razloga da ni elektronske forme, ni filmovi, ni ovo ne dodirnu nešto od toga. Upravo ta stvar omogućuje nam da dođemo, kažem, do neke originalne pravoslavne forme. E sad, naravno, to je potrebno i umeće i zanatsko, osim srca i osim želje. Mnogo toga zanatskog je potrebno. Mi se često, mi pravoslavni, nekako oslonjeni na veru da će to biti dovoljno, ono što, da će naša vera prosto biti sama po sebi dovoljna. Često zanemarimo te zanatske delo, neke rezultate i onda dolazi do problema. Sad mislim da probaćemo u ovom slučaju, zahvaljujući dobre produkciji, Mati Glikerije, znači koja je shvatila da to mora ambiciozno da se uradi i svih učesnika koji su tu uzeli učešće koje je ovo, da prosto naprimo jedno stvarno ozbiljan i zajedničko delo jedno okulto.
U nedjelju uveče manastir Ćelije je povodom skorog završetka ovog filma organizovao dobrotvornu večeru kojoj je prisustvovao visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Da, pa to je bilo stvarno veličanstveno reč, mogu slobodno da kažem, nije preteška reč, pošto retko se dešava, znači, da takve neke manifestacije dobijaju ono što je, da se u njima spoji upravo ono čemu pričamo, znači i ta neka vrsta profesionalnosti, odlične organizacije, a opet da to ne uguši, znači onaj događaj srca, ono nešto što je ljubav i vera i nada koja se tu među ljudima čuvaju. To je, mitropolit je, arhijepiskop Amfilohije je u stvari stvarno tu dao najdragoceniji doprinos, pošto je na tribini koja je bila pre te donatorske večeri stvarno govorio vrlo opširno i lepo o jednom proročkom aspektu Avine ličnosti, Ave Justina, a zatim i na samoj donatorskoj večeri je, mislim, hteo je ponovo, naravno, na molbu organizatora da kratko se osvrne i da neke oko zanimljivosti iz Avinog života pokrene, uz program koji je bio stvarno oko vrlo lepo sa Pavla Ksentijević, zatim klavirska pratnja, onda horovi, hor Hadži Ruvim. Prosto je ovako, i da tomu smo puštali malo i delovi iz filma, neke ovako radne verzije, da ljudi prosto vide u čemu će učestvovati. Sve zajedno je bilo stvarno vrlo, vrlo lepo. Mitropolit Amfilohije, on je uzima i učešće i u samom filmu, on je jedan od, kako kažem, važnih učesnika i svedoka, naravno, pošto je učenik, jedan od učenika Ave Justina. I istovremeno i u programskom savjetu filma. Koliko znam da mi moramo da završimo to do Blagovesti ove godine. Do Blagovesti bi to moralo da bude spremno, i DVD napravljen i film spreman za projekciju po salama, i verovatno će premijera biti, znači, ili uoči samog Vaskrsa, tako jedna ideja na Cveti, ili posle samog Vaskrsa. Znači, negde oko Vaskrsa možemo očekivati film. Rad je trajao, pa intenzivni rad na nešto više od pola godine, blizu godinu dana, i pre toga naravno neke pripreme i producenata i manastira Ćelije, Mati Glikerije, neki prvi počeci rade na tome i pre toga. Ali recimo da naša ekipa koja je radila i film o Svetom Vladici Nikolaju, ne otprilike nešto manje od godinu dana radi.
S ovom informacijom, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje emisije Duh vremena. I za kraj našeg večerašnjeg druženja slušamo monahe manastira Valam i posni triod, koji se poje u prvu nedelju posta, slava na Gospodi Vozvah. Do sljedećeg susreta na talasima Radio Svetigore, s Bogom. Vas pozdravlja autor i voditelj emisije Vesna Krivčević.
Blagoda. Oh,
Oh,